Καλησπέρα αδερφοί, εύχομαι να έχετε γεμάτες πνευματικές μπαταρίες, να ωφεληθήκατε από αυτές τις καλοκαιρινές διακοπές, πνευματικά, σωματικά, ψυχικά, και πάμε προς τη δόξα και πάλι.
Λοιπόν, το ανάγνωσμά μου είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 18ο κεφάλαιο, 1 με 5. Εν εκείνη την ώρα ήλθαν οι μαθητές προς τον Ιησού λέγοντες «Τι σάρα είναι ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών» και προσκαλέσας ο Ιησούς παιδίον έστησε αυτό εν το μέσο αυτών και είπε «Αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε ως τα παιδιά, δεν θέλετε εισέλθει εις τη βασιλεία των ουρανών. Ώστις λοιπόν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίο τούτο, ούτως είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών. Και ώστις δεχθεί εν τη ούτων πεδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται». Να κάνουμε μια προσευχή πρώτα. Πατέρα, σε ευχαριστούμε που ερχόμαστε μπροστά στο λόγο σου και περιμένουμε από σένα να μιλήσεις στις καρδιές μας. Άνοιξε τα μάτια μας, τα μυαλά μας και τις καρδιές μας να δεχτούμε ό,τι έχεις να πεις εσύ και να το φιλτράρεις μέσα στις καρδιές μας, ό,τι είναι ανθρώπινα λόγια να το διακρίνουμε και να το πετάξουμε, ό,τι όμως είναι από σένα να το δεχτούμε και να χτίσει πίστη στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου που θα μένει για πάντα. Στο όνομα του Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Λοιπόν, έχουμε ένα περιστατικό εδώ. Έχουμε τους μαθητές. Σε μία ώρα μαζί με τον Κύριο το ρωτάνε ποιος είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχουμε ακούσει συνέχεια να μας λες όλο αυτό τον καιρό για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ωραία. Εκεί μέσα ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Δεν ξέρουμε τα κίνητρα των μαθητών ποια ήταν. Αν όντως ενδιαφερόταν, είναι μια ερώτηση του στυλ πώς μεγαλώνεις στη Βασιλεία των Ουρανών ή ήταν κατά κάποιο τρόπο έτσι με σαρκικά κίνητρα πώς θα γίνει να είμαι μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών και να τους αφήσω τους άλλους πίσω. Δεν ξέρουμε. Δεν το διακρίνουμε καν. Κάναν αυτή την ερώτηση. Πώς μεγαλώνεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Ωραία. Και ο Ιησούς, για να απαντήσει στην ερώτησή τους, παίρνει ένα παιδάκι, το στείνει μπροστά τους και τους λέει «Για να μεγαλώσεις στη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει πρώτα να μπεις. Και για να μπεις, πρέπει να επιστρέψετε, να γίνετε σαν αυτό το παιδάκι, για να μπείτε». Και μετά τους απάντησε και ευθέως την ερώτηση που του κάνανε. Πολύ βασικό είναι να μπεις πρώτα για να δεις πώς μεγαλώνεις εκεί μέσα. Γιατί έκανε κάτι τέτοιο ο Κύριος μας? Γιατί να πάρει ένα παιδάκι και να τους πει ότι κοιτάξτε, αν δεν επιστρέψετε, από πού να επιστρέψουνε και να γίνουνε σαν αυτό το παιδάκι, δεν μπορείτε να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει το παιδάκι, ένα παιδί, τα οποία χρειάζονται στον άνθρωπο που πρόκειται να μπει μέσα στη ζωή του Θεού, στη Βασιλεία του Θεού, στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι τα παιδιά είναι απλά, είναι δεκτικά. Όταν ένας μεγάλος άνθρωπος τους δώσει μια απάντηση σε μια ερώτηση και ξέρετε ότι κάνουν πολλές, θα τη δεχτούνε έτσι με απλότητα, χωρίς πολύ ζήγισμα και περίσκεψη, ας το πούμε. Και τέτοια είναι τα χαρακτηριστικά που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο όταν έρχεται σε επαφή με το Ευαγγέλιο, με τις αλήθειες αυτές, τις αιώνιες, τις θεϊκές αλήθειες. Πρέπει να επιστρέψεις, άνθρωπε. Από πού να επιστρέψεις? Από τη δική σου τη σοφία, από τη δική σου την εξυπνάδα, από τις δικές σου τις κοσμοθεωρίες, να γίνεις σαν ένα παιδάκι και να δεχτείς αυτή την αλήθεια που σου έρχεται. Αν το κάνεις αυτό θα μπεις. Αν θελήσεις να συνεχίσεις να επιμένεις στην κοσμική τη σοφία, στην εξυπνάδα σου, στις κοσμοθεωρίες σου και σε ό,τι εσύ πιστεύεις για το Θεό, λυπάμαι, αλλά δεν θα μπεις. Στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνει κάποιος καβάλα στο άλογο. Δεν μπαίνει με ψηλά το κεφάλι. με υπερηφάνεια, με τα ξέρω εγώ. Πρέπει να ταπεινώσεις, να ταπεινωθείς σαν ένα παιδάκι, να σκύψεις για να μπεις μέσα. Ο Κύριος μας είπε ότι είναι στενή η πύλη. Σε μια στενή πύλη δεν μπαίνεις με το άλογο. Κατεβαίνεις, σκύβεις και μπαίνεις. Πρέπει να ταπεινωθείς. Αυτός είναι ο τρόπος για να μπεις στη Βασιλεία του Θεού και όλοι μας, όσοι είμαστε του Χριστού, είμαστε παιδιά Του, αν πάμε πίσω-πίσω, φέρουμε τη μνήμη μας στην εποχή εκείνη που μας μιλήθηκε ο Λόγος του Θεού, θα θυμηθούμε ότι έτσι γίναμε. Γίναμε ένα με το χώμα. Ταπεινωθήκαμε και είπαμε, Κύριε, σώσε μας. Είμαστε αμαρτωλοί. Σε χρειαζόμαστε. Εσύ τα ξέρεις όλα, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Κάπως έτσι ήταν η στάση μας όταν ήρθαμε ενώπιον των αληθιών αυτών του Θεού. Βλέπετε στην διακονία του Χριστού 3,5 χρόνια καθώς περπατούσε, μόνο τέτοιοι άνθρωποι ήταν αυτοί που τον δέχονταν. Βλέπουμε ένα σχεδόν απόλυτο κοντράστ ανάμεσα σε ανθρώπους που τον απέρριπταν και σε ανθρώπους που τον δέχονταν. Τον απέρριπταν συνήθως οι άνθρωποι θρησκευόμενοι ή και χωρίς τα εισαγωγικά, άνθρωποι που είχαν έτσι μία υπερηφάνεια το ότι εμείς είμαστε κάποιοι, οι Φαρισαίοι δηλαδή. Εμείς έχουμε το Μωυσή, είμαστε παιδιά του Αβραάμ, είμαστε ο εκλεκτός λαός, ξέρουμε τον νόμο, ακολουθούμε τον νόμο. Βλέπετε σε εκείνη την παραβολή του τελώνη και του Φαρισαίου, πώς μιλάει ο Φαρισαίος. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι σαν εκείνον εκεί. Προσεύχομαι, νηστεύω δεις την εβδομάδα τι λέει. Αποδεκατίζω τα όλα μου τα υπάρχοντα. Αχαχα, είμαι κάποιος τέλος πάντων. Σε κοντράστ με τον άλλον που δεν δεχότανε να σηκώσει το κεφάλι του και να ταπεινωμένος, να χτυπάει τα στήθη του και να λέει «Κάνε έλος εμένα τον αμαρτωλό». Ποιος πήγε δικαιωμένο σπίτι του, θυμάστε, το λέει ο Κύριος. Ένας από τους δύο πήγε. Ο άλλος έμεινε με τα προσόντα του, τα qualifications του, με αυτά που κάνει. Έφυγε δικαιωμένος από τον εαυτό του. Ο άλλος έφυγε δικαιωμένος από τον Θεό. Βλέπουμε ανθρώπους που είναι ο πάτος του βαρελιού. Πόρνες, τελώνες, άνθρωποι τελειωμένοι, αμαρτωλοί, να δέχονται με μεγάλη ευκολία το φως που ήρθε και περπάτησε ανάμεσά τους εκείνη την εποχή και γίναν του Χριστού. Ενώ οι άλλοι, η καβάλα στο άλογο που έχουν τα πάντα, έχουν και τον νόμο και τον Μωυσή και όλα αυτά, ήταν αυτοί που τον σταύρωσαν τελικά. Βλέπετε, είναι ένα μοτίβο αυτό που επαναλαμβάνεται. Δεν ήταν η δική μας η εξυπνάδα, η δική μας η σοφία, η δική μας η ευσέβεια, η δική μας η γενιά, η κάστα μας, το ποιοι είμαστε, που μας έφεραν και μας έβαλαν στη Βασιλεία. Ήταν ο δικός του φωτισμός. Επιστρέψαμε και γίναμε σαν τα παιδιά. Θυμάμαι εκείνο που λέει ο Ισαΐας στο 30:15, στην επιστροφή και στην... πώς το λέει, μια στιγμή, στην επιστροφή και στην ανάπαυση, θέλετε σωθεί. Στην ησυχία και στην πεποίθηση θέλει είστε η δύναμή σας. Η δύναμή τους είναι να κάθονται ήσυχοι και ησυχάστε και γνωρίστε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Ησυχάστε. Είμαι σίγουρος ότι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, εάν πραγματικά ησυχάσει, αποβάλει τα πάντα, κοιτάξει λίγο πάνω στον έναστρο ουρανό, πάρει μια βαθιά ανάσα, η επόμενη του κουβέντα είναι «Υπάρχει Θεός». Δεν υπάρχει Θεός. Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος σε μία ηλικία έτσι παιδιού, τριών, τεσσάρων, πέντε, από οποιοδήποτε περιβάλλον, έκανε αυτό το πράγμα, κοίταξε ψηλά, πήρε μια ανάσα, βεβαιώθηκε ότι υπάρχει Θεός. Όταν ησυχάζεις πραγματικά, δεν υπάρχει άλλη σκέψη, υπάρχει Θεός. Απλά μεγαλώνοντας, αρχίζει μολύνεται η σκέψη και αρχίζουν οι κοσμοθεωρίες και φεύγει ο Θεός από το παράθυρο. Τώρα, τι γίνεται. Ενώ πολλοί από εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ξεκινήσαμε έτσι, δεν συνεχίζουμε έτσι. Η ερώτηση των μαθητών ήταν, ποιος είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών. Τους είπε πως μπαίνεις μέσα και μετά τους είπε, λοιπόν, όποιος ταπεινωθεί σαν αυτό εδώ το παιδάκι, αυτός είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή, μεγαλώνετε εκεί μέσα όπως αρχίσατε. Αυτό είναι μία εμπειρία διαφορετική από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πολύ πιστοί και εγώ μέσα, όταν μπήκα στα πράγματα του Θεού, άρχισαν οι γνώσεις, άρχισαν... Α, το ξέρω και αυτό, α, το ξέρω και το άλλο, α, το μάθαμε, α, έτσι λειτουργεί. Κάτσε να σου πω εγώ, αδερφέ, και κάτσε να σου πω, δεν είναι έτσι, πως τα λες, έτσι είναι, και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και όπ, έγινε ένα switch στη στάση μας. Πού είναι εκείνο το παιδάκι που έλεγε, Κύριε, σώσε με. Άλλαξε. Έγινε πλέον, ανέβηκε πάνω στο άλογο και άρχισε να καβαλάει. Ίσως έτσι με μια θρησκευτική πλέον υπερηφάνεια. Και εδώ το κάλεσμα του Χριστού είναι το ίδιο. Θυμηθείτε το παιδάκι. Απλότητα, εμπιστοσύνη, αποδοχή, παιδική αφέλεια στα λόγια του Κυρίου. Στον μπαμπά τον ουράνιο. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει εαυτόν ως το πεδίο τούτο, είναι μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλουμε να μεγαλώσουμε πνευματικά, φυσικά. Ας γίνουμε πάλι σαν τα παιδιά. Α Κορινθίους 1, 26 και 27, ακούστε τι λέει. Βλέπετε την κλίση σας, αδερφοί. Ούτε πολύ σοφοί είστε, ούτε πολύ δυνατοί, ούτε ευγενείς. Διότι, παρακάτω λέει, τα μωρά αυτού του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσκήνει τους σοφούς. Βλέπετε, όταν σας κάλεσε, δεν ήσασταν τίποτα. Γιατί ο Θεός έτσι κάνει. Διαλέγει τα μωρά για να κατεσκήνει τους σοφούς. Ποιους σοφούς, τους σοφούς αυτού του κόσμου. Θέλεις να κρατήσεις τη σοφία σου, την κοσμική σοφία. Λυπάμαι, αποκλείεσαι από τη Βασιλεία του Θεού. Θα πρέπει να επιστρέψεις και να αποβάλεις την όποια κοσμική σοφία. Α Κορινθίους 3:18. Μη δεις, ας μην εξαπατάει αυτόν, εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός εν το κόσμο τούτο, ας γίνει μωρός για να γίνει σοφός. Θες να είσαι σοφός εν τον κόσμο ή θες να είσαι σοφός για τον Κύριο. Είναι ένα κοντράστ, δύο διαφορετικές σοφίες, δύο διαφορετικές πλευρές. Ένα παράδειγμα, για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο ζωντανό, είναι το παράδειγμα του Παύλου. Ο Παύλος κατά κόσμο ήταν ένας άνθρωπος με πλούσιο πνευματικό βιογραφικό. Ένας άνθρωπος σοφός κατά κόσμον. Κάποια στιγμή γράφει και λέει, θα γίνω ανόητος για να καταλάβετε τι θέλω να σας πω. Ακούστε ποια είναι τα προσόντα μου. Από το γένος του Ισραήλ, είμαι Ισραηλίτης. Από τη φυλή του Βενιαμίν. Η φυλή Βενιαμίν μαζί με τη φυλή του Ιούδα ήταν το κάτω βασίλειο και όλοι μαζί λεγόταν Ιουδαίοι. Εκεί που διακόνησε ο Κύριος, έτσι. Κατά νόμον, Φαρισαίος. Ξέρετε, σήμερα η λέξη Φαρισαίος έχει μια αρνητική χρειά, αλλά τότε ήταν ένα πολύ καλοπροαίρετο κίνημα. Ήταν οι άνθρωποι που είχαν ζήλο για το Λόγο του Θεού και θέλανε να εκτελούνε όπως ακριβώς είναι στο νόμο. Έτσι, το να είσαι Φαρισαίος είναι ότι είμαι ζηλωτής του νόμου. Θέλω να το εκτελώ από το Α μέχρι τέλος. Και εδώ που λέει τα προσόντα του, λέει άμεμπτος κατά τον νόμο. Wow, πώς μπορείς και το λες αυτό. Άμεμπτος κατά τον νόμο. Γράφει και τους το λέει. Παρά τους πόδας του Γαμαλίλ μαθητεύσας. Ενδεχομένως ο Γαμαλίλ να ήταν ένας επιφανής διδάσκαλος. Ο οποίος Γαμαλίλ κάποια στιγμή μιλάει κιόλας. Μέσα στις πράξεις νομίζω είναι. Όταν ξεκίνησε το κίνημα των χριστιανών, στο συνέδριο που είχανε, μίλησε ο Γαμαλίλ και είπε ότι
Αδερφοί, αν είναι κάποια από τις αιρέσεις που ήδη είδαμε, κάποια κίνηση που ήδη έχουν υπάρξει πολλές, θα εξαφανιστεί αργά ή γρήγορα. Αλλά εάν αυτή η κίνηση είναι από το Θεό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τη σταματήσουμε. Και μάλιστα θα είμαστε και θεομάχοι. Αυτά ήταν τα λόγια του Γαμαλίλ, του δάσκαλου του Παύλου. Ήταν ένας δηλαδή μετριοπαθής φαρισαίος. Ένας που μιλάει έτσι είναι μετριοπαθής. Ο Παύλος όμως δεν ήτανε καθόλου μετριοπαθής. Δώστε μου επιστολές να πάω να τους κυνηγήσω, να τους βάλω μέσα στα μπουντρούμια αυτούς τους χριστιανούς. Λιθοβολείτε ο Στέφανος, φέρτε μου τα ρούχα και βαράτε. Καθόλου μετριοπαθής ο Παύλος, ζηλωτής ενάντια στο χριστιανισμό. Πλούσιο βιογραφικό που δεν μπορεί να το απορρίψει κανένας, αλλά το απορρίπτει ο ίδιος. Γιατί αυτά όταν τα λέει ότι ξέρετε κάτι, όλα αυτά τα θεώρησα ότι είναι ζημία για τον Χριστό. Τα θεώρησα ότι είναι ζημία. Όχι μόνο είναι ουδέτερα και εντάξει, okay, ότι αυτά είναι και ζημία κιόλας. Δεν με βοηθάνε να γνωρίσω τον Χριστό. Παρακάτω λέει, τα αφήνω όλα στο παρελθόν και τρέχω μπροστά. Τρέχω να γνωρίσω τον Χριστό. Γιατί σκοπός μου είναι να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως και την κοινωνία των παθημάτων Του. Και θεωρώ αυτά όλα που εμείς λέμε qualifications, προσόντα, εγώ τα θεωρώ σκύβαλα. Και τα σκύβαλα είναι μια λέξη η οποία δεν χρησιμοποιείται τώρα, αλλά αν μπορούσαμε να τη φέρουμε στην ελληνική, είναι κάπως σαν χαϊδευτικό των περιτομάτων. Όλα αυτά τα θεώρησα σκύβαλα. Λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα. Θέλω να γνωρίσω τον Χριστό. Τι με βοηθάει να γνωρίσω τον Χριστό, αυτό δέχομαι. Τι μου είναι εμπόδιο, το πετάω στα σκουπίδια. Βλέπουμε, καθώς ας πούμε απολογείται, 3-4 φορές βρέθηκε σε κοινό για να απολογηθεί για την πίστη του. Δεν χρησιμοποιεί την ανθρώπινη σοφία που θα μπορούσε κάλλιστα να το είχε κάνει και να τους είχε βάλει όλους γκολ. 3-4 φορές τους λέει για την εμπειρία στη Δαμασκό. Πήγαινα και εκεί μου εμφανίστηκε ο Χριστός, ο αναστημένος Χριστός. Και αυτός μου άλλαξε τη ζωή. Αυτό είναι. Αυτή είναι η μαρτυρία του. Αυτή ήταν η σοφία του. Ρε Παύλε, μπορούσες να το φέρεις από εδώ, μπορούσες να το φέρεις από εκεί, να το κάνεις τόσο ωραίο και να το πασάρεις πολύ όμορφα. Για τη Δαμασκό τους λες. Ναι, για τη Δαμασκό. Κάποια στιγμή τρελαίνεται ο Φίστος εκεί στην Απολογία και λέει «Τρελάθηκες, Παύλε, τα πολλά γράμματα σε φέρουν σε μανία». Όχι, αγαπητέ, κράτηστε Φίστε, δεν τρελάθηκα, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος, γιατί αυτό είναι ο Χριστός για μας. Πάει στην Αθήνα και μπαίνει στον πειρασμό έτσι να αρχίζει να συνδιαλέγεται με τους στοικούς και τους φιλόσοφους και τα λοιπά και τους τα λέει τόσο ωραία, το κήρυγμα στην Αθήνα είναι τόσο ωραίο, τους παίρνει από τους συγγραφείς τους, τα φέρνει από εδώ, τα φέρνει από εκεί και ήρθα εγώ να σας μιλήσω για κάποιον ο οποίος παραβλέπει τα χρόνια της αγνίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Τους μιλάει για την Ανάσταση ή κάποιοι άρχισαν να τον κοροϊδεύουν, κάποιοι άλλοι, α, καλά θα σας ακούσουμε. Άντε γεια. Αποτέλεσμα, 2 άτομα. Βλέπουμε μετά κατεβαίνει κατηφορή στην Κόρινθο και γράφει στους Κορίνθιους. Όταν ήρθα σε εσάς Κορίνθιοι, ήρθα ουχή με υπεροχή λόγου ή σοφίας κηρύττων εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού. Διότι αποφάσισα να μην εξεύρω τίποτα άλλο τι ημί Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Όλη μας η σοφία είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Παύλος το κατάλαβε. Τι γίνεται εδώ πέρα. Στους ανθρώπους που δεν δέχονται την αλήθεια του Ευαγγελίου, δεν επιστρέφουν, δεν μετανοούν, δεν το διαλέγουν, με λίγα λόγια, το Ευαγγέλιο όταν ακούγεται, τους φαίνεται ή σκάνδαλο ή μορία. Ο Παύλος μας τα λέει αυτά. Στους Εβραίους, στους Ιουδαίους, το Ευαγγέλιο ακούγεται κάτι σαν Τι λες τώρα.
Ο Γιαχβέ που ξέρουμε και λατρεύουμε έγινε άνθρωπος. Έχει γιο ο Θεός. Και μάλιστα τον σταυρώσαμε. Μάλλον τον σταύρωσαν οι Ρωμαίοι κατακτητές μας. Είναι σκάνδαλο για τους Εβραίους το Ευαγγέλιο. Ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να χωρέσει στο νου τους. Γιατί δεν μπορούν να το κατεβάσουν όπως έγινε ακριβώς, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και ήρθε κατοίκησε ανάμεσά μας, σταυρώθηκε και αναστήθηκε και τώρα ζει. Από την άλλη, οι Έλληνες, έλεγε τότε ο Παύλος, αλλά είναι η εθνική, είναι ο σύγχρονος άνθρωπος, είναι όλοι οι άλλοι τέλος πάντων, που ακούνε το Ευαγγέλιο και λένε, έλα τώρα, ανοησίες. Τι είναι αυτό. Νομίζω συμφωνείτε σε όλα αυτά, έτσι. Καμιά φορά όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, μιλάμε στους ανθρώπους, κάπως έτσι δεν το παίρνουν. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Έτσι αποφάσισε ο Θεός να μιλήσει στον κόσμο. Δια της μορίας του κηρύγματος αποφάσισε ο Θεός να σώσει τον κόσμο, λέει σε ένα άλλο σημείο. Ναι, θα είναι μορία. Όχι για όλους. Αυτοί που θέλουν να το δεχτούν, αυτοί που θα μετανοήσουν, θα επιστρέψουν, θα σωθούν. Οι άλλοι θα συνεχίζουν να το βλέπουν σαν ανοησία. Μα εμάς που το μιλάμε, το κηρύττουμε, θα μας πάρουν στο ψηλό. Δεν θα μας πάρουν στο ψηλό. Θα φανούμε ανόητοι. Ναι, αυτό έλεγε ο Παύλος, εμείς μωροί για τον Χριστό. Ανόητοι θα φανούμε. Θα μας κλεβάσουν. Όπως είπε και ο Κύριος, εάν εμένα χλέβασαν και εσάς θα χλεβάσουν. Τέτοια αντιμετώπιση δεν είχε και ο Κύριος. Και εμείς τέτοια αντιμετώπιση να περιμένουμε. Πρέπει να προαποφασίσουμε ότι το κήρυγμά μας θα φανεί ανόητο στον κόσμο που μας ακούει. Αλλά κάποιοι θα σωθούν. Γιατί έτσι θέλησε ο Θεός. Θέλεις, ο άνθρωπε, να αγκαλιάσεις την κοσμική σοφία. Αγκάλιασέ την όσο θες. Αλλά λυπάμαι, η πόρτα θα είναι κλειστή της Βασιλείας του Θεού. Πρέπει να επιστρέψεις. Θα πρέπει να προαποφασίσουμε να φανούμε όχι μόνο ανόητοι, αλλά και περίεργοι πολλές φορές. Και ιδίως με την πορεία που έχει πάρει ο κόσμος, αν αρχίσουμε και τους λέμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου, σε πολλές περιπτώσεις θα φανούμε ακραίοι και φανατικοί. Ετοιμαστείτε. Αυτός θα είναι ο διωγμός μας στις μέρες που έρχονται. Θα είμαστε ακραίοι και φανατικοί. Γιατί θα τους λέμε αλήθειες όπως ένας είναι ο Θεός και όλοι οι άλλοι είναι ψεύτικοι. Σήμερα ο κόσμος τι λέει. Αρκεί να πιστεύεις. Εντάξει. Όλοι οι θεοί, όλες οι θρησκείες στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγούν. Πώς το λέγει ο... Εσύ Αλλάχ, εγώ Χριστό, εσύ Αλλάχ, πώς το λέγει ο Νταλάρας. Και οι δυο μας αχ και βαχ. Δεν τρέχει τίποτα, λέει ο κόσμος. Αρκεί να πιστεύεις σε μία δύναμη έτσι αόριστη. Όχι. Ένας είναι ο Θεός και όλοι οι άλλοι είναι ψεύτικοι θεοί. Ένας είναι ο δρόμος για τη σωτηρία και όλοι οι άλλοι δρόμοι οδηγούν στην απώλεια, στην κόλαση. Ένας είναι ο δρόμος για την αιώνια ζωή. Είναι το Ευαγγέλιο. Ένας είναι ο ηθικός νόμος. Η ηθική ορίζεται από ποιον? Από το Θεό. Όχι από την κοινωνία. Ούτε από τα μέτρα των ανθρώπων. Κάτι είναι σωστό ή λάθος επειδή το λέει ο Χριστός. Όχι επειδή μου φαίνεται ή δεν μου φαίνεται. Και αν αρχίσουμε και παίρνουμε σαν εκκλησία θέση για ζητήματα άλλα παρεμφερή, εκεί είναι να δείτε τι ξύλο θα φάμε. Πώς θα ακουγόμαστε σαν ακραίοι και φανατικοί. Αν αρχίσουμε και λέμε την αλήθεια όπως είναι, ότι ένας άντρας, μία γυναίκα και όχι 52 φύλλα, LGBTQ+, ξέρω εγώ, άφυλα το να τάλω με παπάκια με το να τάλω. Ανήρ και θύλη έπλασε αυτούς. Full stop. Κάθε άλλη αίσθηση, δεν νιώθω, δεν κάνω, είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Ψάξου, φίλε. Δεν χρειάζεται ο Θεός να αλλάξει τη βιολογία για να συμφωνεί με τα δικά σου. Αν αρχίσουμε και μιλάμε έτσι, βγούμε στην τηλεόραση, έχουμε να φάμε πολύ ξύλο. Αλλά είναι η αλήθεια. Πώς να το κάνουμε? Είναι μια σοφία ανώτερη από τη σοφία του κόσμου. Είναι η σοφία η δικιά μας, που για να την εισπράξεις πρέπει να γίνεις σαν παιδάκι και να τα δεχτείς όπως τα λέει ο μπαμπάς σου, ο Επουράνιος, που ξέρει την αλήθεια και έγραψε την αλήθεια. Και άλλα θέματα, δηλαδή, μην αρχίσουμε άλλα θέματα και τι θέση παίρνει ο λόγος του Θεού, γιατί θα γίνει χαμός. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί στο Χριστό είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Η δικιά μας η σοφία, αυτή που κάνουμε download από το Λόγο του Θεού, είναι άλλου είδους σοφία, δεν έχει να κάνει με την κοσμική. Ο Ιάκωβος λέει ότι η άνωθεν σοφία είναι πρώτον καθαρά, είναι κρίσταλο. Έπειτα ειρηνική, είναι επιοικής, είναι, αυτά όλα είναι στο Ιάκωβος 3.17, είναι ευπηθής. Όλοι εμείς που είμαστε του Χριστού πιστήκαμε από την αλήθεια που μας ήρθε. Είναι πλήρης ελαίους και καλών καρπών. Πλήρης ελαίους, γεμάτος έλαιος και πολλούς καλούς καρπούς. Αν δούμε στην ιστορία της ανθρωπότητας, πίσω από κάθε καλή κίνηση που άλλαξε τον κόσμο, θα δούμε έναν χριστιανό που βάδισε με πίστη. Να παίρνει στάση και να παίρνει θέση. Και βλέπουμε τους καλούς καρπούς και από τη ζωή μας. Βλέπουμε τους καλούς καρπούς. Η ζωή μας, οι οικογένειές μας. Είναι αμερόληπτος και είναι ανυπόκριτος, φυσικά. Άλλο πράγμα είναι η σοφία όπως την αντιλαμβάνεται ένας αρχαίος Έλληνας, ας πούμε, και άλλο όπως την αντιλαμβάνεται ένας Εβραίος, ένας άνθρωπος της Βίβλου. Ας πούμε, ο αρχαίος Έλληνας ή ας πούμε και ο σύγχρονος άνθρωπος, σοφία γι' αυτό να είναι επιστήμες, γνώσες, πολυπραγμοσύνη, πώς λειτουργούν τα πράγματα κτλ. Ο Εβραίος όμως, ο άνθρωπος της Βίβλου, όταν μιλάει για τη σοφία του Θεού, έχει έναν άλλον ορισμό από αυτόν που προείπα. Σοφία είναι θεϊκές λύσεις στα καθημερινά προβλήματα. Αυτό είναι. Σοφία από το Θεό είναι θεϊκές λύσεις στα καθημερινά προβλήματα. Γιατί αυτό χρειάζομαι για τη ζωή μου. Ο Θεός είναι πολύ πρακτικός. Όταν ο Σολομώντας ζήτησε αυτό το πράγμα από το Θεό, του εμφανίστηκε ο Θεός στο όνειρο και του είπε «Ζήτα μου ό,τι θες». Και ο Σολομώντας τι είπε? «Θέλω μια νοήμονη καρδιά. Πώς θα κυβερνήσω αυτό το λαό?» Και έφυγε το όνειρο. Και την άλλη μέρα, θυμάστε τι έγινε το περιστατικό, με τις δύο γυναίκες πόρνες που διεκδικούσαν το ένα ζωντανό μωρό, γιατί το άλλο είχε πεθάνει στον ύπνο. Και κάθε μία έλεγε «δικό μου είναι, δικό μου είναι». Σολομώντας, ούτε επιτροπές, ούτε συμβούλια, ούτε ελάτε σε 10 μέρες, ούτε να το σκεφτούμε ούτε τίποτα. Πάρτε ένα μαχαίρι και κόψτε το στη μέση. Αν τα ακούσει κάποιος θα πει «τι ήταν αυτό?» Ναι, αλλά τι έγινε με αυτή την κουβέντα? Λακωνικά, πάρτε ένα μαχαίρι και κόψτε το. Η μία μητέρα που δεν ήταν δικό της το παιδί είπε «δεν με νοιάζει, κόψτε το». Η κατσίκα του γείτονα, δηλαδή αφού εμένα πέθανε το δικό μου, ας πεθάνει και της δικής της. Η άλλη όμως είπε «όχι, ας το πάρει η άλλη, ας ζήσει μόνο το παιδί». Να τη η μητέρα. Το βρήκε, μπαμ, μπαμ. Ήταν ένας λόγος σοφίας. Θεϊκή λύση σε καθημερινό πρόβλημα. Το χρειαζόμαστε. Έχετε καταλάβει ότι τέτοια σοφία χρειαζόμαστε? Την άνωθεν σοφία. Την καθαρή, την ειρηνική, την επιοικής. Αυτή που φέρνει καλό καρπό και είναι πλήρης ελαίους. Που είναι ανυπόκριτη και είναι αμερόληπτη. Αυτήν τη σοφία πρέπει να κυνηγάμε. Τον Χριστό τον θαυμάζουμε σε όλη του τη διακονία. Αλλά 2 φορές εμένα προσωπικά με εντυπωσιάζει με τις απαντήσεις του. Δηλαδή, εκεί διακρίνεις μία σοφία που υπερβαίνει όποια ανθρώπινη σοφία. Ένα είναι με το νόμισμα
τα του Κέσαρη το Κέσαρη και στο, τα του Θεού το Θεό. Και το άλλο είναι ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτο. Ας ρίξει πρώτος όποιος δεν έχει αμαρτία. Και την έσωσε τη γυναίκα. Λόγος σοφίας. Από πού πηγάζει αυτή η σοφία? Ποια είναι η πηγή αυτής της σοφίας? Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πείτε. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Είναι ο φόβος του Κυρίου που είναι η αρχή της σοφίας. Ο φόβος, όχι ο σεβασμός. Πολλοί αλλάζουν τη λέξη γιατί ακούγεται κάπως. Αλλά αυτήν χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού, έτσι θα το πούμε κι εμείς. Ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας. Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Ο φόβος του Κυρίου είναι να αναγνωρίζω τον Θεό στην πραγματική του διάσταση. Το ποιος είναι ο Θεός, να το αναγνωρίζω, να το καταλαβαίνω και να ζω τη ζωή μου έχοντας στο νου μου ποιος πραγματικά είναι. Είναι Άμπα, πατερούλης, Αμπά, μπαμπάς, μπαμπάκας, είναι ο ουράνιος μου πατέρας, αλλά είναι και φως και πυρ καταναλίσκων. Είναι, λέει, αυτός που μέτρησε τα ύδατα εν το κυλώματι της χειρός αυτού. Είναι αυτός που εστάθμισε τους ουρανούς με τη σπιθαμή του χεριού του. Είναι αυτός που παίρνει τα βουνά και τα ζυγίζει στη πλάστιγκα και τους λόφους, πώς το λέει εκεί στον Ισαΐα, στο στάτηρα. Είναι αυτός που λογίζεται τα έθνη ως μηδέν και ως λιγότερο από τη ματαιότητα. Και λέει ότι τα έθνη ενώπιον αυτού είναι λιγότερο από τη σκόνη που είναι πάνω στη ζυγαριά, στην πλάστιγκα. Τόσο τρομερός και φοβερός είναι ο Θεός. Είναι τόσο άγιος που λέει στον Ιώβ ότι στους αγγέλους του βλέπει ελάττωμα. Στους αγγέλους του βλέπει ελάττωμα που δεν έχουν. Αυτός είναι τόσο άγιος που το βλέπει. Λέει, κανένας, λέει, δεν μπορεί να δει το Θεό και να ζήσει. Το φως του είναι τόσο εκτυφλωτικό, πιο λαμπρό από τον ήλιο. Είναι ο Θεός αυτός που με μία κίνηση του χεριού του θα στείλει δισεκατομμύρια των ανθρώπων στην αιώνια λίμνη του πυρός, επειδή δεν δέχτηκαν τη σωτηρία που έδωσε σε αυτούς. Πόσο φοβερός και τρομερός είναι ο Θεός. Αλλά ξέρετε κάτι, ο Θεός είναι φίλος μου. Αλληλούια. Είναι φίλος μου, αλλά όχι φιλαράκος μου. Εντάξει, δεν παίζουμε μπάτσες. Είναι φίλος μου, αλλά είναι ο Θεός. Οπότε, έχοντας στο νου μου το ποιος είναι, ανταποκρίνομαι ανάλογα. Λέει στη Β' Κορινθίους 5, 10, 11, διότι πρέπει να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, δια να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα του σώματος, καθά έπραξε είτε αγαθό είτε κακό. Επόμενο εδάφιο. Εξεύροντες λοιπόν το φόβο του Κυρίου. Συνδέει το φόβο του Κυρίου με το ότι κάποια μέρα θα εμφανιστώ απέναντι από τον Κύριό μου στο βήμα του Χριστού. Άμα δείτε την εικόνα του Κυρίου, λάμπησα τον ήλιο, το στόμα του βγαίνει ένα μαχαίρι, η φωνή του είναι σαν ύδατα πολλά, τα μάτια του είναι σαν φλόγες πυρός. Ένας τρομερός, μια τρομερή μορφή. Και θα σταθώ απέναντί του για να δώσω λόγο για αυτά που έκανα. Για τα λόγια μου που είπα, για αυτά που είπατε, λέει, στο αυτή, θα ακουστούν στο συνέδριο. Για τις ευκαιρίες που έχασα, για τα κίνητρα που είχα. Όταν το ξέρω ότι θα υπάρξει αυτή η μέρα, τι έχω μέσα στην καρδιά μου? Το φόβο του Κυρίου. Όταν ξέρεις ότι κάποια μέρα όλα θα φανερωθούν, λες τώρα αυτό το ψέμα γιατί το είπα. Τι το είπα? Κάποια μέρα, παπ, θα φανερωθεί. Θυμάσαι εκείνη την ημέρα? Το είπες. Οπότε φυλάγομαι και συγκρατιέμαι και τίνω στην αγιότητα. Γιατί έχω στο νου μου εκείνη την ημέρα και φυσικά έχω και το φόβο του Κυρίου μέσα μου. Ο οποίος φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας. Αρχίζω και γίνομαι σοφός. Αρχίζω και κρίνω τα πράγματα από την πλευρά του Θεού, όχι του ανθρώπου. Όχι τα πρόσκαιρα, αλλά τα αιώνια. Όχι αυτό που μου φαίνεται τώρα καλό, αλλά αυτό που είναι πραγματικά καλό. Όχι αυτό που αρέσει σε μένα, αλλά αυτό που αρέσει στον Θεό. Και όταν διαλέγω έτσι, αποκτάω τη σοφία του.
Παροιμίες 3:5. Τελειώνω. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας και μην επιστηρίζεσαι εις τη σύνεσή σου. Εν πάσες τες οδού σου αυτόν γνώριζε και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου. Μη φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν. Φοβού τον Κύριον και έκλεινον από κακού.
Το βλέπετε? Να, μέσα σε 3 στίχους όλη η διδασκαλία μου. Γνώριζε αυτόν, έλπιζε σε αυτόν, μην επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου, να φοβάσεις τον Κύριο και να φεύγεις από το κακό. Εκκλησιαστής, όταν τα λέει και εξετάζει διάφορες μορφές ζωής κτλ. Πού καταλήγει, ας ακούσουμε το τέλος της ιστορίας. Φοβού τον Κύριον και πράτε ό,τι σου λέει. Αυτό είναι το παν του ανθρώπου. Αυτό είναι το παν του ανθρώπου. Πόσο χρειαζόμαστε τη σοφία του Θεού. Κάποιος είπε ότι πόσο χρειάζεσαι τη σοφία του Θεού, κάθε λάθος που έχεις κάνει είναι από την έλλειψη αυτής. Τόσο πολύ τη χρειάζεσαι. Λοιπόν, Ιάκωβος 1:5. Εάν κάποιος από εσάς είναι ελλειπή σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού. Του δίδοντος, εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος και θέλει δοθεί εις αυτόν. Έτσι, είσαι ελλειπή σοφίας, ζήτα και θα πάρεις. Αλλά σου έχω κάτι καλύτερο. Σου έχω κάτι καλύτερο που εμένα με ενθουσιάζει. Παροιμίες 18:4 λέει, οι λόγοι... Αυτό το έχετε πολύ στενά εδώ. Λοιπόν, οι λόγοι του στόματος του ανθρώπου είναι ύδατα βαθέα. Και η πηγή της σοφίας χύμαρος αναπηδών. Αυτό λέει στις Παροιμίες 4. Οι λόγοι του στόματος είναι σαν βαθιά νερά. Η πηγή της σοφίας χύμαρος αναπηδών. Και έχουμε τον Κύριο που μας λέει, Ιωάννης 7:38, «Όστις πιστεύει εις εμέ, ποταμή ύδατος ζώντος, θέλουσι ρεύση εκ της κοιλίας αυτού». Ποιο είναι αυτό που με ενθουσιάζει? Ότι η σοφία που ζητάς είναι ήδη μέσα σου. Με το πακέτο της αναγέννησης ήρθε μέσα σου το πνεύμα, αυτό το περιγράφει στο Ισαΐας 11, το πνεύμα της σοφίας και της σύνεσης, της βουλής και της δύναμης, της γνώσεως και του φόβου του Κυρίου. Αυτό το πνεύμα είναι μέσα σου. Δεν είναι κάτι απρόσιτο να το ζητήσω. Δεν είναι κάτι μακριά. Είναι πακέτο με την αναγέννηση, είναι μέσα σου. Έχουμε νουν Χριστού. Έχουμε κάτι μέσα μας, το οποίο είναι όπως είναι η σοφία, χύμαρος αναπηδών.
Δόξα στο όνομά του. Δόξα στο όνομά του. Το πνεύμα της σοφίας δεν είναι κάπου απρόσιτα. Κάπου απρόσιτο. Έτσι είναι μέσα σου. Για κάθε σου αδιέξοδο και κάθε σου πρόβλημα, έχεις τη σοφία του Θεού μέσα σου. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας,
πάμε λίγο έτσι από την αρχή πάλι, ξεκινώντας από την επιστροφή, από τη μετάνοια, την ταπείνωση σαν παιδάκι, διαλέγοντας συνειδητά το φόβο του Κυρίου, τροφοδοτώντας τη σκέψη σου καθημερινά με το Λόγο του Θεού και ανακαινίζοντας το μυαλό σου καθημερινά, αποβάλλοντας την κοσμική σοφία και την όποια σοφία τη δική σου και γεμίζοντας με το πνεύμα σου, γεμίζοντας με το πνεύμα, λαμβάνεις τη σοφία του Θεού για να μπορείς να έχεις λόγους σοφίας. Λόγους σοφίας. Που τόσο πολύ χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος σήμερα. Ο σύγχρονος άνθρωπος σήμερα δεν χρειάζεται γνώσεις. Έχει όσες θέλει. Google το λένε. Δεν χρειάζεται... Χρειάζεται το ζωντανό Θεό. Χρειάζεται θεϊκές λύσεις στα προβλήματα που έχει κάθε μέρα. Και αυτή είναι η σοφία του Θεού. Πακέτο με την αναγέννηση. Αλλά πρέπει να το ζητάμε. Πρέπει να το λαχταράμε. Πρέπει να αποβάλουμε να ένα μέρος της ανακαίνησης του νου. Να αποβάλουμε τα δικά μας, τη δική μας τη σύνεση, τη δική μας τη σοφία, τη δικιά μας την εξυπνάδα, έτσι, για να αγκαλιάσουμε αυτό που λέει ο μπαμπάς μας. Γιατί αυτό που λέει ο μπαμπάς, αυτό θα μείνει για πάντα. Όλα τα άλλα θα καταρρεύσουν. Και όλοι αυτοί που σε χλεβάζουν και σε μικτηρίζουν και σου λένε τι είναι αυτά που λες, δεν είναι αιώνιοι. Ο λόγος του Θεού είναι αιώνιος και τα λόγια που είπες σε αυτούς τους ανθρώπους είναι αιώνια. Αμήν. Αλληλούια. Αμήν.